ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada cerita dari beberapa diaspora Indonesia yang tinggal di Washington DC dalam menyambut rencana Undang-Undang Amandemen Hak Suara bagi penduduk lokal tahun 2022. Selain itu, ada informasi tentang toko anime di Irak dan jaring sampah di Sungai Los Angeles. Dari dunia hiburan, ada info tentang film Glass Onion. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Rancangan Undang-Undang Amandemen Hak Suara bagi penduduk lokal tahun 2022 diloloskan oleh Dewan Kota Washington DC pada 18 Oktober lalu. Berdasarkan legislasi tersebut, pemegang green card atau imigran legal dan penduduk yang masuk atau tinggal di Amerika tanpa izin legal akan memiliki hak untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan lokal di Washington DC mulai tahun 2024. Akan tetapi, mereka tidak akan dapat memberikan suara dalam pemilihan federal yang menentukan presiden maupun anggota Kongres Amerika. Menurut legislasi tersebut, penduduk yang bukan warga negara Amerika dapat memberikan suara selama mereka memenuhi ketentuan pemilu lainnya di ibu kota Amerika ini, yakni usia minimal 18 tahun dan telah tinggal di DC sedikitnya 30 hari. Agar dapat diberlakukan, legislasi ini perlu ditandatangani lebih dulu oleh wali kota Muriel Bowser dan lolos tinjauan Kongres. Baru Januari lalu, Dinanda Ayu Pramesti pindah dari negara bagian Virginia dan menetap di kawasan Foggy Bottom, Washington DC. Mengaku belum tahu persis mengenai perkembangan terbaru itu, perempuan yang dipanggil Dinda ini mengatakan kalau legislasi tersebut sudah ditandatangani wali kota dan disetujui Kongres dan sudah dinyatakan legal bagi non-warga negara Amerika untuk ikut pemilihan lokal di DC, tentu saja ia akan mengikutinya.
It will be my first time participating in election, so I'm doing a civic duty. It'll be good because I've always wanted to do it.
Cherry Lesser telah bermukim di DC selama 22 tahun. Kalau diperbolehkan ikut memilih, ia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mendukung setiap program atau rencana menjadikan DC lebih baik.
Kalau aku bisa pelajari misi dan visi calon-calonnya, aku mau ikut. Misalnya aku tinggal di DC kan. Kalau dengar orang-orang sini gitu, kalau yang kayak gitu, seharusnya, bukan sebaiknya, seharusnya ikut gitu. Kalau kita warga.
Ningrum Ikun yang telah 33 tahun menjadi penduduk DC sependapat dengan Cherry. Hanya saja mengenai keikutsertaannya, ia menambahkan.
Kalau saya sih, kalau nggak bikin masalah ya nggak apa-apa.
Masalah yang dikhawatirkan diaspora Indonesia seperti Ningrum adalah mengenai perundangan di tanah air. Dalam salah satu butir pada pasal 23, Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan, kewarganegaraan Indonesia bisa hilang apabila yang bersangkutan tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Akan tetapi, pakar hukum kewarganegaraan Hesti Armiwulan dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang dihubungi VOA beberapa waktu lalu ketika legislasi serupa diloloskan Dewan Kota New York mengatakan para diaspora Indonesia tidak akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika memutuskan untuk memilih pada pemilu lokal. Ia menjelaskan,
negara bagian itu kemudian kebijakannya adalah seluruh penduduk itu bisa memilih local leadernya, maka saya kira itu bukan kesalahan individu karena dia bertinggal di situ itu ya. Jadi yang dimaksud dengan ketatanegaraan itu ketika itu berkaitan dengan kedaulatan ya satu negara.
Tugas utama Dewan Kota sebagai badan legislatif adalah membuat undang-undang. Tetapi tanggung jawabnya juga mencakup pengawasan banyak badan, komisi, dewan, dan berbagai perangkat pemerintah di ibu kota Amerika ini. Dewan bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup di semua kawasan DC dengan antara lain memastikan jalan-jalan yang lebih aman, memajukan reformasi pendidikan, dan mengembangkan ekonomi yang lebih dinamis. Kalau ikut pemilu nantinya, Cherry yang tinggal di Georgetown, salah satu kawasan permukiman terbaik di DC, ingin menyoroti masalah keamanan.
Kalau di Georgetown itu kayaknya sekarang keamanan ya, udah nggak aman. Kayak summer kemarin kan banyak di Georgetown situ yang orang masuk-masukin rumah gitu pas ada orang-orang pada ke summer house-nya. kalau tahun lalu yang homeless kebanyakan di Georgetown.
Sementara itu Dinda mengatakan,
safety sure, but aku nggak begitu kalau safety, tapi housing and transportation is the top issue.
Ia selalu melihat ada begitu banyak orang tidak memiliki tempat tinggal atau tinggal di jalanan, sementara banyak bangunan apartemen yang kosong. Untuk urusan transportasi, ia berharap kota DC memiliki transportasi yang efisien. Selama ini, sistem transportasi metro di DC terlalu lamban dan pembangunan jalan terus berlangsung. Sementara itu, Ningrum yang tinggal di kawasan Northwest DC mengatakan sejauh ini ya belum lihat ada masalah yang perlu disorotinya.
Saya rasa nggak ada yang dikeluh gitu.
Sekitar 51 ribu penduduk DC bukanlah warga negara Amerika, menurut organisasi Migration Policy Institute. Jika legislasi ini akhirnya diberlakukan, DC akan bergabung dengan beberapa pemda setempat dalam mengizinkan non-warga negara Amerika mendapat hak memilih. Pada Desember 2021, tercatat ada 14 yurisdiksi lokal yang mengizinkan non-warga negara memilih. Di antaranya kota New York, Winooski dan Montpelier di Vermont, San Francisco khusus dalam pemilihan dewan sekolah, dan 11 kota di Maryland, termasuk Hyattsville dan Tacoma Park yang bertetangga dengan Washington DC. Namun pada Juni lalu, Mahkamah Agung New York menolak legislasi di kota New York karena dianggap melanggar konstitusi negara bagian. Di DC sendiri selama ini telah ada beberapa upaya untuk memberi hak suara bagi non-warga negara. Legislasi ini bahkan pernah diajukan oleh Bowser sewaktu ia menjadi anggota Dewan Kota. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Anime merupakan bagian dari budaya pop yang identik dengan Jepang. Berangkat dari istilah animasi yang dapat berupa hasil gambaran tangan atau karya produksi komputer, kini peminat anime tersebar luas di seluruh dunia. Di negara Irak, sebuah toko anime di kota Mosul menarik perhatian para penggemar seni asal Jepang tersebut, seperti yang dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Seorang pemuda yang berasal dari kota Mosul di bagian utara negeri Irak telah mewujudkan rasa cintanya terhadap bentuk seni animasi Jepang atau anime menjadi sebuah bisnis. Ia berhasil menarik perhatian para penggemar dari berbagai penjuru untuk mengunjungi tokonya di kota yang telah diporak-porandakan oleh perang. Ketertarikan Omar Nahwan terhadap anime berawal dari tahun 2014 ketika ia membeli, lalu menukar dan memperjualbelikan berbagai boneka anime dengan para penggemar lain di Baghdad dan kota-kota lain. Rasa ketertarikannya lalu berubah menjadi sebuah obsesi. Ia mulai mempelajari bahasa Jepang dan menonton berbagai acara anime secara daring. Pada tahun 2019, Omar membuka sebuah toko anime miliknya sendiri di kota Mosul. Ia menawarkan berbagai macam barang jualan kepada para penggemar anime, termasuk sejumlah koleksi boneka, kostum, buku, dan lain-lain. Salah satu pelanggan Omar adalah Ala Anmar, yang dulunya mengira bahwa anime itu hanya untuk anak kecil. Ala mengatakan ia menyaksikan banyak acara anime seperti Jujutsu, Advancing Giants, dan Anya, yang menurutnya banyak dikenal oleh sesama penggemar. Ala juga mengakui bahwa saat ia pertama kali mengenal budaya anime Jepang sekitar 5 tahun yang lalu, ia mengira itu hanya untuk anak-anak, dan tak ada orang dewasa yang memperhatikan hal tersebut. Namun setelah sekian lama, ia menjadi tertarik kepada anime secara umum, dan akhirnya menjadi terobsesi. Jumlah penggemar anime di Irak telah bertambah dalam beberapa tahun belakangan ini. Omar Nashwan mengatakan bahwa ia berharap suatu saat nanti dapat membuka sebuah pusat kebudayaan Jepang di kota Mosul, di mana masyarakat dapat mempelajari bahasanya dan membeli produk-produk Jepang. Omar juga menambahkan bahwa banyak sekali bentuk kesenian Jepang yang ingin ia perkenalkan kepada para pelanggannya. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Los Angeles, California baru-baru ini memasang Trust Interceptor 007 di mulut salah satu saluran airnya yang paling tercemar. Apa dan bagaimana fungsi penangkap sampah itu? Tim VUE melaporkan. Limbah plastik yang mengalir ke lautan berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan dewasa ini. Sebagai salah satu county, kawasan setingkat kabupaten yang sangat peduli lingkungan di Amerika, Los Angeles berusaha mengambil langkah konkret. Bekerja sama dengan organisasi lingkungan Ocean Cleanup, kabupaten tersebut baru-baru ini memasang alat penjerat sampah yang disebut Trash Interceptor 007 di mulut salah satu saluran airnya yang paling tercemar untuk menghentikan plastik dan sampah lainnya mencapai Samudra Pasifik. Boyan Slatt, CEO dan pendiri Ocean Cleanup, menjelaskan pentingnya menempatkan penjerat sampah bertenaga surya itu di mulut sungai Bellona.
So rivers truly are the arteries that carry the trash from land to sea, and what we found is that just 1% of the world's rivers.
Sungai benar-benar urat nadi yang membawa sampah dari darat ke laut. Dan apa yang kami temukan adalah bahwa hanya 1% sungai di dunia yang mengeluarkan sekitar 80% dari semua plastik yang dibuang ke laut. Jadi jika kami menempatkan perangkat seperti ini di mulut 1% sungai paling mencemari, kami yakin kami dapat menghentikan polutan plastik mencapai lautan.
Trash Interceptor 007 memiliki panjang sekitar 22 meter dan dilengkapi 6 penampung sampah.
The way it works is that we have these long floating barriers that funnel trash to the front of the interceptor.
Cara kerjanya adalah penghalang-penghalang terapung panjang ini menyalurkan sampah ke depan pencegat di mana kami menempatkan conveyor belt besar ini. Penghalang-penghalang ini mengekstraksi sampah dari air sebelum kemudian menyortirnya ke tempat-tempat penampungan.
Ocean Cleanup adalah organisasi teknik lingkungan nirlaba yang berbasis di Belanda yang mengembangkan teknologi untuk mengekstraksi polutan plastik dari lautan dan mencegatnya di sungai sebelum mencapai lautan. Salah satu karya mereka pernah diuji cobakan di Laut Utara pada tahun 2016 untuk mengatasi pusaran sampah Pasifik yang dikenal dengan sebutan Great Pacific Garbage Patch. Pada Juni 2019, mereka juga mengembangkan teknologi penangkal sampah di sungai. Setelah diuji cobakan dan berhasil, karya teknologi terkininya, Trash Interceptor 007, akhirnya diuji cobakan pertama kali di Sungai Bellona, Los Angeles, California. Apa yang dilakukan Ocean Cleanup di Los Angeles adalah proyek contoh selama 2 tahun. Jika berhasil, organisasi itu akan memperluas usahanya ke berbagai penjuru dunia. Ocean Cleanup berambisi membersihkan 90% sampah plastik dari lautan dunia sebelum tahun 2040. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ladies and gentlemen, Glass Onion, A Knives Out Story, atau dikenal dengan Glass Onion saja, adalah film misteri pembunuhan tahun 2022 yang skenarionya ditulis dan disutradarai oleh Ryan Johnson dan diproduksi oleh Johnson dan Ram Bergman untuk T Street Productions. Sequel dari cerita Knives Out 2019 ini kembali menampilkan aktor kenamaan Daniel Craig dengan peran sebagai Benoit Blanc, seorang detektif ulung yang menangani sebuah kasus baru. Pemutaran perdana Glass Onion, A Knives Out Story berlangsung pada malam penutupan Festival Film London tahun ini pada tanggal 16 Oktober lalu.
You are
Daniel Craig, aktor yang memerankan detektif Benoit Blanc dalam film misteri pembunuhan itu, mengatakan sangat bangga berperan dalam film itu.
I'm so happy and this the festival has been so exciting. The movie.
Saya sangat senang dan festival ini sangat mengasyikkan. Berada di sini di London dan menutup malam dengan film ini membuat saya merasa sangat bangga.
Catherine Hahn, seorang aktris terkenal Amerika, ikut berperan dalam film itu. Mengenai kesan dan perannya, dia mengatakan,
I love it. I mean, I come from the theater, so there's really nothing I love more than all.
Saya menyukainya. Maksud saya berlatar belakang teater, jadi tidak ada yang lebih saya sukai daripada film ini.
Edward Harrison Norton adalah seorang aktor dan pembuat film Amerika. Dia telah menerima banyak penghargaan dan nominasi, termasuk Golden Globe Award dan 3 nominasi Academy Award. Dia juga ikut muncul dalam sequel film misteri ini.
Oh my God, it was like, it really was like adult summer camp.
Benar-benar seperti mengikuti perkemahan musim panas untuk orang dewasa. Rasanya seperti diundang untuk bergabung dengan orang-orang terbaik dari yang terbaik.
Sementara itu, aktor Leslie Odom Jr. menyampaikan kepuasannya tentang film ini.
It's a good movie. Promoting a film that you like.
Ini adalah sekelompok orang yang baik mempromosikan film yang kita sukai bersama orang-orang yang kita sukai, tidak terjadi sesering yang kita inginkan. Jadi ini adalah film yang sangat spesial dan saya benar-benar sangat menyukainya.
Dalam Glass Onion, sesosok mayat muncul di pulau pribadi jutawan Yunani. Para pemain bintang lainnya dalam film ini termasuk Kate Hudson, Dave Bautista, Janelle Monáe, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, dan Madeline Klein yang semuanya menjadi tersangka. Film ini akan tayang di bioskop-bioskop Amerika pada tanggal 23 November mendatang dan kemudian di Netflix mulai pada tanggal 23 Desember. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
This is not a game.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.